racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za život i rad. Također, pojedina javna ovlašćenja mogu se zakonom poveriti i javnim agencijama, ustanovama, javnim preduzećima, drugim organizacijama, pa i fizičkim licima. Subjekti kojima su poverena javna ovlašćenja jesu imaoci javnih ovlašćenja. Delatnosti i poslovi zbog kojih se osnivaju javne službe, njihovo uređenje i rad propisuju se zakonom, a osnivači javnih službi mogu biti Republika Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. 1. Zaštitnik građana. Po Ustavu, zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, reč je o državnom pravobranilaštvu, čiji su položaj i nadležnost uređeni zakonom o pravobranilaštvu, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava. Zaštitnika građana bira i razrešava Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, a on za svoj rad njoj i odgovara. Zaštitnik građana uživa imunitet kao narodni poslanik. O imunitetu zaštitnika građana odlučuje Narodna skupština. Osnovna uloga zaštitnika građana jeste, dakle, da štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, prvenstveno radi zaštite građana od eventualnog nezakonitog i nepravilnog rada organa državne uprave. Ovakva ili slična institucija se u skandinavskim zemljama naziva ombudsman. Položaj i nadležnosti zaštitnika građana bliže su uređeni zakonom o zaštitniku građana. Po tom zakonu, zaštitnik građana bira se na vreme od 5 godina i isto lice može biti najviše 2 puta uzastopno birano na tu funkciju. Zaštitnik građana ima 4 zamenika koji mu pomažu u obavljanju poslova utvrđenih tim zakonom u okviru ovlašćenja koja im on prenese. Zamenike zaštitnika građana bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog zaštitnika građana. Zamenici zaštitnika građana biraju se na vreme od 5 godina i isto lice može najviše 2 puta uzastopno biti birano na tu funkciju. Zaštitnik građana i zamenik zaštitnika građana ne mogu biti članovi političkih stranaka. Po zakonu o zaštitniku građana, zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata. Zaštitnik građana je ovlašćen, također, da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave. Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava može da podnese pritužbu zaštitniku građana. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti zaštitnik građana može obavestiti podnosioca pritužbe da je pritužba neosnovana ili može utvrditi da su postojali nedostaci u radu organa uprave. Ako nađe da su postojali nedostaci u radu organa uprave, zaštitnik građana će uputiti preporuku organu o tome kako bi uočeni nedostatak trebalo otkloniti. Zaštitnik građana, dakle, nema ovlašćenje da se neposredno meša u rad organa uprave tako što bi poništavao, ukidao ili menjao akte organa uprave. Ono što može, to je da organima uprave uputi odgovarajuću preporuku. Ako organ uprave ne postupi po preporuci, zaštitnik građana može o tome da obavesti javnost, Narodnu skupštinu i vladu, a može i da preporuči utvrđivanje odgovornosti funkcionera koji rukovodi organom uprave.